Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mještani Bilječkih sela održali su danas sastanak kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog toga što migranti, kako su rekli, provaljuju u njihove kuće i uznemiravaju stanovništvo. Riječ je o mještanima mjesne zajednice Krstače i okolnih sela. Iz policijske stanice Bileća je potvrđeno da su mještani gotovo svakodnevno prijavljivali da migranti prolaze kroz seoska područja i da su provaljivali u napuštene kuće, te da su više puta do sada izlazili na teren tim povodom. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja Hrvatske namjerava se pridružiti štrajku sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja koji su štrajk započeli u četvrtak. Vilim Ribić, predstavnik Matice sindikata Hrvatske, najavio je kako će sutra službeno najaviti štrajk. Sindikati od vlade traže povećanje plata. Snage turske vojske i njihovi sirijski saveznici zauzeli su velike dijelove sjevernog sirijskog grada Suluku u novom napretku tokom njihove ofanzive protiv sirijskih demokratskih snaga, objavio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Suluk se nalazi 10 km od sirijsko-turske granice. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu smatra da je vojna operacija Turske u Siriji nužna za nacionalnu sigurnost i da bi se raseljeni Sirijci vratili kući. Istovremeno Velika Britanija je zabrinuta zbog turske vojne akcije na sjeveru Sirije, rekao je britanski premijer Boris Johnson u telefonskom razgovoru sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. U Tunisu se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora. Građani će novog lidera birati između medijskog mogula Nabila Karouija i pravnika Kaisa Saeda. Karouij je u prvom krugu osvojio 15,6% glasova, a Saed 18,4%. U prvom krugu predsjedničkih izbora, koji je održan 15. septembra, učestvovala su 24 kandidata. Policija i demonstranti sukobili su se danas na ulicama Hong Konga na kojima vlada haos. Nekoliko protestnih skupova u tržnim centrima počelo je mirno, ali su kasnije prerasli u nasilne kada su demonstranti počeli da uzvikuju "Oslobodite Hong Kong". Situacija se pogoršala kada su demonstranti obučeni u crno počeli da uništavaju i razbijaju prodavnice i metro stanice i podižu barikade na ulicama širom grada. Policija je uhapsila veliki broj ljudi i upotrijebila suzavac protiv demonstranata. Najmanje 25 osoba je poginulo u naletu tajfuna Hagibis koji je pogodio nekoliko regija u Japanu, a za 15 ljudi se još traga. U međuvremenu su spasioci i zvaničnici saopštili da je oko 100 ljudi širom zemlje povrijeđeno. Oko 376.000 domaćinstava ostalo je bez struje, a 14.000 bez tekuće vode. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 21 do 27 stepeni. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Entitetske vlade usvojile program socioekonomskih reformi do 2022. godine.
To je finalni, saglašeni, sinhronizirani materijal između dvije entitetske vlade. To je vrlo značajno.
Stručnjaci Njemačke agencije za međunarodnu saradnju GIZ o energetskoj efikasnosti regiona.
U državama Zapadnog Balkana energija se i dalje rasipa u velikoj mjeri, što ima štetne posljedice za privrednu konkurentnost, društvenu stabilnost i okoliš regije.
Ministri unutrašnjih poslova Evropskog bloka sastali se u Luksemburgu kako bi razgovarali o migracijama.
Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na sjeveroistok Sirije moglo izazvati novi val izbjeglica u Europu, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent.
Kako su se zavoljele Maja iz Bihaća i Dunja iz Afganistana.
Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju.
U Vočanskom selu Zamršten povratnici još čekaju na obnovu svojih domova.
Nekako svaki put idem nazad, ne unaprijed, po tom je spisku. Još sam našla 18, pa 24, 28, sad sam 39.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Evrope.
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske usvojile su zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. godina. U ovom dokumentu je navedeno kako će oba entiteta preduzeti odlučne korake za smanjenje poreznog opterećenja rada, kako bi podstakli konkurentnost i omogućili dodatno povećanje plata. Federacija će smanjiti ukupne stope doprinosa, dok će Republika Srpska smanjiti ekonomski i socijalno neopravdana parafiskalna davanja, govore entitetski premijeri Fadil Novalić i Radovan Višković.
Restrukturiranje javnih preduzeća, unapređenje poslovne klime za cilj imaju osigurati brži ekonomski rast, te unapređenje položaja svih građana, a posebno položaja mladi. To je finalni, usaglašeni, sinhronizirani materijal između dvije entitetske vlade. I svi nosimo odgovornost, znači, za njihovu realizaciju. Naravno, usvajanje ovog dokumenta će pratiti usvajanje odgovarajućih akcionih planova, kao što je to bilo i u reformskoj agendi, koji će taksativno pobrojati, znači, aktivnosti i nosioce isti.
Republika Srpska sve ove godine je bila opredeljena za evropski put, da želimo samo da u tome aktivno učestvujemo, da budemo uvažavani, da se poštuje mehanizam koordinacije i sve se možemo dogovoriti kad se pusti da se mi unutar Bosne i Hercegovine dogovaramo.
Kako je izjavio Goran Miraščić, savjetnik federalnog premijera, prvi rezultati se očekuju u oblasti zdravstva.
Da se u suradnji sa Svjetskom bankom, jednom međunarodnih financijskih institucija, izvrši mapiranje, kompletna analiza svih dugovanja neizmirenih dugova, da bi se nakon toga pristupilo donošenju uredbe od strane vlade federacije koja će spriječiti daljnje nagomilavanje neizmirenih obaveza i dugova.
Iako se tek očekuju stručne analize i stavovi o dokumentu dvije vlade, pojedini ekonomisti već upozoravaju da ni prethodna reformska agenda nije u potpunosti ispunjena. Tako ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže.
Ja sam skeptičan jer prosto ne znam ko od ljudi u resornim ministarstvima može dobiti tu slobodu da se zaista ozbiljno bavi tim projektima i programima i aktivnostima. I to po definiciji vrlo često završi kao mrtvo slovo na papiru.
Dokument zajedničke socioekonomske reforme 2019-2022. godina pripreman je u saradnji s delegacijom Evropske unije te uz podršku više stranih ambasada u Bosni i Hercegovini. Radi se o nastavku reformskih procesa koji su definisani u zajedničkoj reformskoj agendi za period 2015-2018. godina.
Reforme za Evropu.
Njemačka razvojna banka osigurala je 10 miliona eura za projekte energetske efikasnosti u Republici Srpskoj. To je, pored ostalog, rečeno u Tesliću, gdje je održana konferencija okupljajući domaće i međunarodne stručnjake iz ove oblasti, informiše Arnes Grbešić.
U državama Zapadnog Balkana energija se i dalje rasipa u velikoj mjeri, što ima štetne posljedice za privrednu konkurentnost, društvenu stabilnost i okoliš regije. Navode to stručnjaci Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, koji su već godinama partneri bosansko-hercegovačkim vlastima u usklađivanju domaćeg zakonodavstva i pravne stečevine Evropske unije. Puno posla u javnom sektoru ima i na terenu, jer je u Bosni i Hercegovini potrebno renovirati još stotine škola, zdravstvenih, kulturnih i drugih ustanova, kako bi korištenje energije bilo bolje i jeftinije. Samo u Republici Srpskoj je još oko 1000 takvih objekata, kaže entitetska ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.
Moramo sanirati otvore, termička izolacija, mijenjati energent, prelaziti sa fosilne na obnovljive izvore energije. Prošle godine smo uspjeli preko Zelenog klimatskog fonda iz Južne Koreje. Taj projekat smo nosili mi, naše ministarstvo na čelu sa mnom i UNDP, obezbijediti 17,3 miliona dolara Znači, mi smo u ime cijele Bosne i Hercegovine ta sredstva dobili. Dobili smo i tu bespovratna sredstva.
Njemačka razvojna banka osigurala je 10 miliona eura bespovratnih sredstava za realizaciju novih projekata energetske efikasnosti, koji će se od 2020. do 2023. godine realizovati na području Republike Srpske, kaže direktor te finansijske institucije Adam Drozdol.
Dakle, sam novac je već izdvojen u tu svrhu, međutim, sami finansijski sporazum i sporazum o realizaciji ovih mjera i ovoga projekta trebaju da budu potpisan, dakle, negdje do kraja godine. Sama realizacija projekta treba da otpočne naredne godine, negdje zapravo u prvoj polovini godine planirano je zapravo da se zaposli jedan konsultant koji bi radio zajedno sa ministarstvom i također da se raspišu tenderske procedure za sve radovi, za sve poslove koje treba obaviti u okviru ovoga projekta.
U Bosni i Hercegovini se projekti s ciljem efikasnije korištenja energije realizuju iz međunarodnih kredita ili bespovratnih sredstava evropskih i svjetskih finansijskih institucija. Još jednom resorna entitetska ministrica Srebrenka Golić.
Mi smo iz prethodnog projekta sanirali oko 33 objekata, to je bio samo kredit Svjetske banke.
Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske Srđan Todorović.
Moramo napraviti održiv model finansiranja sa jasno definisanim uštedama iz mjera koje provodimo i obezbeđenje kontinuiteta sredstava da bi mogli do kraja isfinansirati ovu oblast sa jako bitnim aspektom na potencijal ušteda koji će se stvarati u budžetima, ovdje se radi o javnim objektima, u budžetima na različitim nivoima, osloboditi će sredstva za neke druge aktivnosti, ali obezbijeti dio ušteda da se vrati u jedan zajednički fond iz kojeg će se financirati ostale mjere energetske efikasnosti i naravno mogućnosti angažovanja domaćeg realnog sektora za provedbu tih mjera, razvoj domaćih proizvoda koji će se koristiti u oblasti mjera energetske efikasnosti.
Dok se na konferencijama govori o realizovanim i novim poslovima, uštedama energije i manjim računima, u praksi je situacija nešto drukčija. U Doboju je, na primjer, iz spomenutog kredita Svjetske banke renovirana osnovna škola Dositej Obradović. Koliko je novca za grijanje trebalo prije i poslije obavljenih radova i prelaska na obračun prema potrošenoj količini energije umjesto ranijeg plaćanja po kvadratnom metru, govori direktor te škole Vedran Gligorić.
Mi smo tad račune za grijanje plaćali po kvadraturi i račun su negdje iznosili oko 6.000 maraka na mjesečnom nivou. Posle ugradnje kalorimetra i projekta energetske efikasnosti račun su dolazili u iznosu oko 4.500 maraka mjesečno. Tu podrazumijeva znači kompletno renoviranje stolarije, repariranje radijatora, postavljanje izolacije, kod nas konkretno u pitanju kamena vuna. I nova fasada, znači s tim da u našu školu, centralnu školu, rađeni krov, znači sa izolacijom.
Navedene financijske uštede, međutim, ubrzo su postale prošlost. Zato se pobrinula gradska skupština u Doboju. Gligorić, koji je i odbornik u lokalnom parlamentu, kaže da nije glasao za skupštinsku odluku kojom je uvedeno plaćanje distributivnih troškova toplotne energije. U školu Dositej Obradović danas stižu veći računi za grijanje nego ranije kad nije bilo izolacije i nove stolarije.
Naknadnim skupštinskim odlukama povećana je cijena grijanja, upoznati ste s tim. Također nametnuti su distributivni troškovi. Samo slikovito da vam objasnim, znači, na primjer, od 8 do 8.500 maraka je mjesečni račun za grijanje, koji plaćamo na 6-mjesečnom nivou do duše, a budžet škole 6.200 maraka, budžet za materijalne troškove koji škola dobija od ministarstva.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Štediše iz Bosne i Hercegovine još uvijek čekaju da im se vrati devizna štednja koju su povjerili na čuvanje u bankama u Sloveniji i Srbiji. Od Slovenije oko 7.000 štediša potražuje 20 milijuna eura, a od Srbije preko 6.000 ljudi očekuje 15 milijuna eura, i to bez kamata. Iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine ponovo je upućen poziv bosansko-hercegovačkim vlastima da preduzmu mjere za zaštitu imovine BH građana, informiše Milado Bradović.
Novi apel iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini upućen je na adrese članova predsjedništva BiH, ministara sigurnosti i vanjskih poslova, predsjedavajućeg vijeća ministara i predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Naime, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša u BiH, Amila Omersoftić, upozorila je na manipulacije sa ličnim podacima štediša koje se provode u Srbiji, a tiču se učešća u armiji BiH i Hrvatskom vijeću obrane. Od BiH institucija se traži
da spriječe potpisivanje bilo kakvih zaključaka sa Srbijom, da podhitno poduzmu sve potrebne mjere kako bi se zaštitila imovina štediša kod srbijanskih banaca i obezbijedila sigurnost naših štediša koje su bile u armiji HVO. Tražimo da ministar Crnadak hitno obavijesti Ured Vijeća Evrope u Sarajevu o nedopuštenom uplitanju ureda za izvršenje presuda Evropskog suda u Vijeća Evrope u imovinu i sigurnost središa iz Federacije Bosne i Hercegovine i da se o tome hitno izvijesti Komitet ministara Vijeća Evrope.
Naplata štednje kod Ljubljanske banke u Sloveniji se u međuvremenu iskomplikovala. Nakon što je Komitet ministara Vijeća Evrope skinuo predmet Ališić s liste koje je prati ured za izvršenje presuda Evropskog suda, štediše su izložene raznim maltretiranjima, upozoravaju iz Udruženja štediša BiH. Amila Omersoftić navela i konkretna potraživanja BiH štediša od Ljubljanske banke, Ines banke i JEK banke iz Beograda.
Od Slovenije je oko 7000 štediša, potraživanja su cirka 20 miliona eura, od Srbije je preko 6000 štediša i potraživanja preko 50 miliona eura, bez kamate.
Ministri unutrašnjih poslova Evropskog bloka sastali su se u Luksemburgu kako bi razgovarali o migracijama, jer je Grčka ponovo postala glavni ulaz u Europu za ljude koji bježe od ratova i siromaštva na Bliskom istoku, Aziji i Africi. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju broj od gotovo 45.600 dolazaka morskim putem ove godine. Prema podacima iz Grčke, u toj je zemlji od maja zabilježen rast dolazaka migranata od 240%. Pripremila Jasmina Đikoli.
Ministri su izrazili posebnu zabrinutost da bi slanje turskih vojnih trupa na sjeveroistok Sirije moglo izazvati novi val izbjeglica u Europu, jer je takozvana istočna mediteranska ruta od Turske do Grčke ponovno glavni kanal za tražioce azila koji stižu na kontinent. Evropski zvaničnici smatraju da će Sirijci koji se nalaze u Turskoj vjerovatno krenuti u Europu kako ne bi bili prisilno gurnuti natrag u svoju nestabilnu domovinu. Evropska komisija je krajem prošlog mjeseca izjavila da je svjesna porasta migranata koji ilegalno dolaze iz Turske u Bugarsku i Grčku, ali odbacila sve neposredne planove za moguć novi sporazum o migraciji s Ankarom. Turska se, ističe Euroaktiv, dugo žalila da je obećana podrška Evropske unije u skladu sa sporazumom iz 2016. u iznosu od 6 milijardi eura u zamjenu za zadržavanje migranata bila neadekvatna. Agencija Associated Press navodi kako je većina zemalja članica Europske unije odbila podržati hitni plan za spašavanje migranata s čamaca u Sredozemnom moru i njihovo raspoređivanje među voljnim partnerima iz Europskog bloka na sastanku održanom u utorak u Luksemburgu, gdje se trebao procijeniti entuzijazam zemalja članica u vezi privremenog plana po kojem su države trebale dati unaprijed deklarisano obećanje o tome koliko će azilanata prihvatiti. Na sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije samo su Irska, Luksemburg i Portugal ponudile da učestvuju u hitnom planu, kojeg su ranije pripremile Njemačka, Francuska, Italija i Malta, koji bi uključivao prijem migranata, razmještanje azilanata i vraćanje onih koji nisu podnijeli zahtjeve ili ne ispunjavaju uslove za azil, i to sve u roku od 4 mjeseca. Uoči sastanka povjerenik Europske unije za migracije Dimitris Avramopoulos izjavio je da je to prilika za sve države članice da pokažu više solidarnosti i više odgovornosti, ali je, ukazuje Associated Press, dodao i da Europska unija ne može samo pokušati pronaći ad hoc rješenja, već da su potrebni trajni mehanizmi. Preko milion migranata stiglo je u Europu 2015. godine, većinom izbjeglice iz zemalja u ratu poput Sirije ili Iraka, što je izazvalo jednu od najvećih kriza u Europi, dok su se zemlje prepirale ko bi trebao preuzeti odgovornost za njih i koliko bi drugi trebali biti prisiljeni da pruže pomoć. Evropski blok je oprezan zbog mogućeg ponavljanja krize od prije 4 godine, koja je ukazala na gorke podjele među državama Evropske unije, na prezanja socijalne i sigurnosne službe i podsticanje podrške populističkim, antimigracionim, euroskeptičnim i krajnje desnim strankama, ocjenjuje agencija Reuters. Grčka je u avgustu imala najveći mjesečni broj dolazaka otkako je 2016. godine potpisan sporazum između Evropske unije i Turske, ali pritisak na prenapučenim migrantskim kampovima na grčkim Egejskim otocima iznova raste, ukazuje agencija. Dobrotvorna grupa Oxfam saopštila je da je preko 13.000 muškaraca, žena i djece sada smješteno u kamp Morija na Lesbosu, koji je bio zamišljen da primi 3.100 ljudi. Oxfam je naveo da je zabrinjavajuća situacija s djecom u kampu Morija, gdje su mnogi maloljetnici bili sami. Prema podacima Ujedinjenih nacija, osim Grčke, najveći broj migranata ove godine primila je Španija, gotovo 30.000, slijedi Italija s gotovo 8.000, Malta blizu 1.600 i Kipar oko 800. Međutim, u odnosu na broj stanovništva, Kipar je pod najvećim pritiskom.
Eurozona. U nastavku naše emisije također o migrantima, ali o iskrenom drugarstvu i ljubavi dvije djevojčice, Maje iz Bihaća i Donije iz Afganistana, koju uglavnom svi na sjeverozapadu Bosne zovu Dunja. One su se zbližile u školi kada je mala Afganistanka sa drugom djecom iz migrantskih i izbjegličkih porodica krenula na nastavu u jednu bihaćku školu. Evo šta je zabilježila naša reporterka Dženita Duraković.
Temperamentom i izgledom potpuno različite, Maja i Dunja već pri prvom susretu shvatile su da imaju puno toga zajedničkog i da će postati dobre prijateljice. Maja je desetogodišnjakinja iz Bihaća koja pohađa osnovnu školu Prekunja, u koju su početkom godine krenuli novi učenici, djeca izbjeglice, migranti i tražioci azila, koji su na putu ka boljem životu i nekoj od zemalja Evropske unije sa svojim roditeljima zaustavljeni baš u njenom gradu. Već tada je bila sretna što će upoznati nove prijatelje, ali i što će saznati više o dalekim zemljama iz kojih novi učenici dolaze.
U drugom polugodištu su došla nova djeca iz raznih zemalja i ja sam se upoznala sa puno njih i družili smo se u škole kad bi oni dolazili na nastavu. I vrlo rada im pomažem da savladaju bosanski jezik.
Dunja je sa roditeljima u potrazi za boljim životom rodni Afganistan napustila prije nekoliko godina. Na tom putu zaustavljeni su prvo u Bugarskoj, potom u Srbiji i na kraju u Bosni i Hercegovini, odnosno Bihaću. Volim ići u školu, volim matematiku, volim zapravo puno toga, ali najviše matematiku i crtanje. Išla sam u ljetnu školu, tamo smo radili puno toga. Tamo sam upoznala i svoju najbolju prijateljicu Maju. Maja i Dunja družile su se tokom ljetne škole koju je Maja zbog ljubavi prema novim prijateljicama odlučila pohađati kako bi im pomogla da što bolje savladaju bosanski jezik i pripreme se za početak nove školske godine, baš onako kako to pravi prijatelji i rade.
Kad skupa radimo matematiku uvijek jedno drugoj pomažemo, ako neka nešto ne zna, tako učimo jedno drugu.
Nakon ljetne škole i odmora od mjesec i pol dana, ponovni susret prijateljica bio je posebno emotivan. Zagrljaj i poljupci, ubrzan rad srca i kod jedne i kod druge. Nisu krila sreću što će sada, kada je škola počela, puno više vremena provoditi zajedno u igri, ali i razgovorima o plesu, matematici, budućnosti.
Jako sam sretna što sam opet vidjela svoje stare prijateljice. Prijateljicu Dunju i Majde.
I gdje god da ih život odnese, ove dvije djevojčice sigurne su da će zauvijek imati jedna drugu i prijateljstvo koje će trajati vječno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Fočanskom selu Zamršten 20 kuća uništenih tokom rata još uvijek čeka na obnovu, a njihovi vlasnici u kolibama nadaju se da će se konačno ispuniti obaveza potpisana u Daytonu prije 24 godine. Neki od prognanika, pričaju stanovnici Zamrštena, umrli su čekajući obnovu svojih domova. Opširnije o iznevjerenim nadama ovih ljudi naš reporter Alen Bajramović.
Punih 20 godina Alija Ćedić traži da se obnovi njegova kuća u selu Zamršten iznad Tjentišta. Izgradio je 1984. godine, a bez nje ostao 8 godina kasnije. Od skromnih primanja izgradio je kolibu u kojoj živi sa suprugom, ali zimu u njoj ne može provesti. U međuvremenu na spiskovima za obnovu kuća ide prema začelju.
Dolaze se 20 puta komisija ministarstva. Nekako svaki put 10-15 idem nazad, ne unaprijed, potom je spisko. Bio sam jednoš 18. pa 24. 28. sad sam 39.
Salem Bajrović ne razumije kako komisijama za dodjelu donacija ne dosadi dolaziti u udaljeno selo kako bi povratnicima saopćili da neće dobiti donaciju. Kaže da se većina prognanih iz ovog mjesta u proteklih 2,5 decenije snašla u Sarajevu, ali ih u zavičaj svakog ljeta vraća želja da budu svoji na svome.
Ja se osjećam u Sarajevu kao da sam postanak, kao da sam negdje u nekoj drugoj državi. Zamršten je uvijek izgledao prelijepo. S tim da sam se radovao Zamrštenu kad su ovuda bile stade ovaca i krava, kada su bili svi domaćini u svojim kućama, kada su gore one šume koje vidiš bile livade i voćnjaci, a danas nekim maćežinskim odnosom opet ponovo moram na ljude koje smo mi birali. Je i ružno i tužno da imaš 5-6 kuća napravljenih, da imaš 20 kuća neizgrađenih, 10 aplikacija koje se vuku i vjerovatno 3-4 čovjeka su umrla, nisu dočekali onaj da obnove svoje.
Ramo Ćedić nije želio biti podstanar, pa se među prvima vratio u Zamršten. U Sarajevo povremeno ode, ali najljepše se osjeća u podnožju planine Treskavac. Skromna penzija, poljoprivreda i pčele dovoljni su mu da se lijepo osjeća. Uprkos tome što su sva okolna imanja zarasla u šumu, pa su i divlje životinje sve bliže njegovoj kući.
Krmadi, međedi, nema životinje kakve nema, kako ne mreš sve. Na svakom koraku, život makneš, srećeš ga. Ako malo dublje zađeš u šumu, ko kad je sve zaraslo. O svoje poslom, ja svoje, prepanem ja njega, prepane i on mene u stranu, jedan i drugi, i razmini. Evo, neko večer vodi. Naće roga. Ja očeo ukućo se vratio, od inada mi pet šljiva prekinuo popola.
Posljednji dani lijepog vremena koriste se za završetak berbe i sušenja voća koje stiže do sarajevskih tržnica. Nakon dugo vremena, bar na taj način, nagrađena je upornost i naporan rad ovih vrijednih ljudi.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Pod poznatim sloganom Budi zdrav kao dren, u Drvaru je ovih dana održana 18. privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjine. Uz bogat kulturno-zabavni program posjetioci su mogli probati, ali i kupiti proizvode ove samonikle i zdrave voćke. Tamo je bila i naša reporterka Željka Mihaljević.
Promocija drenjine i njene iskoristivosti u pravljenju zdravih domaćih proizvoda cilj je tradicionalne gospodarsko-turističke manifestacije. Tu priliku ne propušta niti jedno obiteljsko gospodarstvo u Drvaru, pa ni Mirjana Pečanac.
Donijeli smo džem kao prioritet. Dobre su drenjine bile, lijepo se umutio, pravo je bio dobar. Mućeni džem, kuvani džem, džem bez šećera, liker, imber. To je sok ili sirup, gorki imber. Najviše se traži mućeni džem.
Nedaleko od nje za svojim štandom je Goran Miljević. Pitamo ga što drvačanima znači taj crveni plod.
To je naš brend od djetinjstva. Mi smo to kupili krče, to rastu divljine ovim brdima. Meni je majka tu u brdu odmah iza Titove pećine. Tu sam odrastao sa djedom, kao djeta sam to počeo da kupimo, da tresemo. Prije nekih 30. godina to je bio žensko piće, slabija rakija, sad je to postao brend.
Načelnica Drvara Dušica Runić ističe kako je drenijada odavno izašla iz lokalnih okvira.
Već par godina unazad poprimila regionalni karakter iz razloga što smo pored lokalnih domaćih proizvođača i prerađivača ove čudesne biljke drena okupljamo i druge izlagače iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije i tako dalje.
Drvarska drenijada ove godine je postala punoljetna, a ne bi bila ono što jeste kada posjetitelji ne bi mogli na licu mjesta vidjeti kako se proizvodi čuvena rakija drenja.
Ne bi ni vas ni nas bilo ovdje danas da nije drenjine i ovoga veselog stroja. Moji prijatelji, kumovi, znači svi drvačani, znači ama baš svi.
Govori Milorad Grujić, kao i to da se za jednu litru treba poprilično namučiti jer je dren škrta voćka.
Mi računamo 100 kg oko 6 litara rakije, pa kad to podijelite dobijete računicu tačno.
Uz degustaciju zdravih proizvoda posjetitelji su uživali i u ostalim sadržajima kulturno-zabavnog i etnografskog karaktera kojima se Drvarčani također ponose.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.